sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti
sagantaalee torban darban tamsaasaman akkasumas waldorgommii kubbaa miillaa kaaba Ameerikaa kan Oromoo yookaan Osfaanaa ilaalchisuudhaan qophii qindeessine isinii dhiyeessina.
Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Gara qophiitti aanutti ceena.
Feestivaaliin ispoortii hawaasa Oromoo kan kaaba Ameerikaa kan bara 2023 sanbata darbe adoolessa 22 bara 2023 naannoo magaalaa Waashingtan DC kutaa Meeriland mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Bleer jedhamu keessatti mata duree ganna yaadannoo jedhu jalatti jalqabame sanbata kaleessaa adoolessa 29 xumurame. Sirna xumura feestivaalii ispoortii kanaa hordofuudhaan Bafaqaadu Morodaa qophiittaan qindeesseera.
Adoolessa 22 bara 2023 irraa jalqabee amma adoolessa 29 bara 2023 kan taasifamaa ture. Qophiin ispoortii fi aadaa inni Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa qopheesse sanbata kaleessaa galgala sirna ho'uudhaan xumuramee jira. Qophiin kun erga jalqabame bara 1996 kaasee amma baranaatti waggaa waggaadhaan geggeeffamaa ture. Barana marsaa 26ffaa isaa as United States kutaa Maryland konyaa Montgomery mana barumsaa Beeler keessatti yemmuu xumuramu akka aadaa sirnichaatti abbootiin gadaatii fi abbootiin amantaa warreen saganticha jalqabanii fi warreen ammallee itti fufaa jiran akkasumas hirmaattota eebbisaniiru. Sirni eebbaa kun kan jalqabame abbaa gadaatiin yemmuu ta'u akkana jedhaniiru.
Oromoon akkanumatti walitti dhufee ta'u gammachuudhaan walitti dhufee kan wal barbaadan rakkoo isaa mari'atu mari'atee walii galu waa taasisu guddaan keenya nu haguu xiqqaan keenya nu haguuddatu addukkume nu waamawa akkasumas immoo ilmaan oromoo keessatti oromiyaa keessatti yeroo ammaa rakkina nageenyatti jira waaqayyo magaan waatus mirga uummata keenyaa haa ta'u akkasumas oromoo mirga isaa falmataa waaqayyo anniisaa haa ta'u irree haa ta'u amin keessa bakka dhawwannaale waaqayyo ta'u.
Bakka bu'aan amantaa hawaasa musliimaas sirna kana irratti argamuudhaan eebbisanii jiru. Lubni waldaa kiristaanaa pirootestaantiis sirna kana irratti argamuudhaan sagalee eebbaa dhiyeessaniiru.
Nagaan waaqayyoo hunduma keessan hojjechaa ta'u kana dhaabuu isaatiin immoo namoota dhimmatti ba'ee galateeffachuun barbaachisaadha. Odoo tokko kan isinii dabarsuu barbaadu tokko ta'anii yoo jenne humna galanni waaqayyoo bakka
waldaan ortodoksii Oromoos sirricha irratti hirmaatee jira. Lubni waldichaas eebbaa fi galataa dhiyeessaniiru. Qophii bara kanaa kana irratti gama ispoortiitiin gareewwan mo'ataniin alatti namoottanii fi gareewwan sirnicha milkeessuu keessatti ga'ee taphatanii fi badhaasni adda addaa kennameeraaf. Geebni yookiin waancaan Osfaanaa inni baranaa maqaa artistii Oromoo Alii Birraatiin kan moggaafame yemmuu ta'u haati warraa isaa Ilillii Alii Birraa sirnicha irratti argamuudhaan haasaa taasisaniin uummata Oromoo galateeffataniiru.
Thank you.
Tapa kubba mila baranamo udani wancha maka Ali Birratini moggafame kan fudate gare madda walabu kan kuta siyatilirra hirmateda. Gare madda walabu bara darbesi wanchicha fudachunisa niyadatama. Erga sirni tumura dirre kubba kesati rawwate bodam. Konserti sirba kuta Marylandi bakka Silver Spring jedha muttikoppa irratti artisti Guutu Abarram, Kamar Yasuufii fi artisti Aanee Dinqu hirmaattota saganticha bashannansiisaniiru. Osfaanaan taateewwan keessummeessuudhaan cinattis filannoo aangaa'otaa taasiseeni. Yeroo amma dura taa'aa ta'uudhaan federeeshinicha kan hoogganaa jiran obbo Kamaal Qaabatoo akka dura taa'aa ta'anii itti fufanu sagalee guutuudhaan filatee jira. Hordoftoota keenya gabaasa sirna xumura qophii Osfaanaa baranaa sagantaa ispoortii keenya boreetii fi sagantaalee keenya torban dhufan keessa darbanu adda addaa irratti isinii dhiyeessina. Kadarraa kanumaan raawwannaa fayyaa ta'a.
Kunas Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dorgommiilee ispoortiif agarsiisawwan aadaa Oromoo kan of keessaa qabu feestivaalli Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa kabara kanaa marsaa 26ffaan adoolessa 22 irraa eegalee naannoo Washington DCtti torban yaadannoo jechuun adeemsifamaa jira. Bitukuu Faqaaduu akka ittaanutti qindeesseera kunooti.
Agarsiisaa fi aadaa Oromoo kan ta'e qophiin torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan Oromoota biyyoota hambaa keessa jiraatan keessuma kanneen Ameerikaa fi Kaaba Ameerikaa jiraatan waggaa waggaan walitti fiduun beekamu marsaan 26ffaa torban yaadannoo jedhamee bara kana qopheessummaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishee jiraatan Meeriilaandii fi Virjiiniyaa dabalatee kutaa bulchiinsa Meeriilaand bakka Mangamarii Kaawuntiitti qophaa'e. Sanbata darbe haala ho'aa ta'een sirni baniinsa isaa taasifameera. Sirna baniinsaa kanarratti bakka buutonni hawaasaa pirezidaantii Osfaanaa fi bakka buutonni Mangamarii Kaawuntii ergaa baganagaan dhuftanii dabarsaniiru. Miseensa mana maree Kaawuntii Mangamarii kan taate Kiristiin Meenk aadaa fi eenyummaa Oromoo nu barsiisuuf Meeriilaandiin filachuu keessanitti galatoomaa jetteetti. Ispoortiin alatti agarsiifni shubbisa aadaa sirna baniinsaa kanarratti taasifame qalbii namoota daawwiif achitti argamanii kan harkisedha. Sirna baniinsaa kanarratti bara kana wanti adda ta'ee dhiyaate nyaata aadaa cumboo fi cuukkoo muruun jalqabuusaati. Nyaata aadaa agarsiisa kanarratti dhiyaate kan qopheessite Itoophiyaarraa aadde Maammituu Makuriyaa haadha qabeenyaa mana nyaataa aadaa kakuu maammeeti.
Egaa Osfaanaa laalchisee nyaata orgaanikii ta'ee nyaata biyyaa waan namooti keenyas ta'anii kajeelanii isa dhadhamsiisuu fide jechuudha.
Nyaata aadaa gaafa asitti argamsiistu tarii daldaladha kuni? Buhain kabatette yaddamo akkamittin gara biyyaatti deebi'u fi yaaddetta.
Bu'aa yoo qabaachuu baates kun egaa qabsoon koo isa kana kan maarsiin jechuun barbaada. Biyya kana keessatti wanti aadaa Oromoo fakkaatu badaa waan jirullee natti hin fakkaanne. Waan isaan barbaadan waan isaan hawwan yoona bukkeedhaa argate jedheen malee baay'ee agasmara bu'aa argachuu dhiisuu nan danda'a.
Akkamitti simatamte uummanni biyya kana?
Baay'ee bareeda, baay'ee akka ajaa'ibaatti na simatanii hamma edda galgala fakkeenyaaf hin bulle halkan guutuu bakka nuyi bullutti illee ganama kana tun hirribaan ka'een dhufanii ciree nyaatanii maal jedhanii hedduu itti gammadeen jira. Naboonsaniiru baay'ee.
Gaaffii namoota Ameerikaa keessa jiraataniin si gaafadha. Damee asitti banatti moo asumaan deebitee galtii jedhaniiti kana nuu gaafadhu jedhaniiru.
Haalichi akkati bantu si godha. Amma kana hin gammadu jettee yaadu. Birrii nyaata nyaatanillee fidanii kun hin ta'u akkasitti itti nuuda birrii dabali jedhu sababii ta'eef haalichi baay'ee humna kee miira kee kakaasaa garuu mee bullee oollee ilaalla. Bunu tolaa jedhe.
Obbo Abdul Razaq Tololaa koree qindeessitoota Osfaanaa keessaa tokko kan ta'an nyaanni aadaa haala kanaan biyyarraa dhufee akka dhiyaatu kan taasifame fedhii hawaasni Oromoo nu gaafachaa ture irraatii jechuun ibsu.
Kanaan dura aadaa Oromoo baay'eelleen calaqqisaatumaan jirra. Haa ta'uma akkana bal'innaanii nyaata adda addaa aadaa adda addaa finneetiin as keessatti uummataan hojii wal barsiisuu fi yeroo duraati. Kun immoo maalirraayyi fiidbaakii ganna dabrerallee waan adda addaa nama gaafataatiin turre
biyyarraati waamtanii fiddanii uummanni hawaasni naannoo akkamittiin simate.
Baay'ee tokko maali tokkoffaa aadaan Oromoo bal'aa guddaa pilaatformiin Oromoon namni gara adda addaati irratti wal ga'u yeroo ammaatiitti Osfaana kun ka beekamu. Kanaaf namni magaalaa adda addaati irraa as dhiisitti dhufeetiin wal ga'ee waan kana immoo akka advanteejii guddaati itti ilaala. Kanaaf warri hawaasni magaalaa kana haa ta'u magaalaa adda addaati irraa karoo akka gaariitti simate baay'ee tokko gammadan.
Warra biyya ambaa kanatti dhalatanii guddatanii nyaata aadaa kana dhandhaman keessaa tokko kan taate Soolomee Tasammaa dhandhama dhandhamte yommuu himtu.
Baay'ee namatti tola wanta adda addaa akkasii biyyarraa kan dhufe asitti argachuu keenyaa fi baay'ee wanta namatti toludha. Keessumaa ta'an cootiyaan baay'een jaalladha. Kanaaf iddoo akkasitti argamuusaa baay'ee natti tola.
Ijoolleen akka kee biyya diidaatti Awurooppaas haa ta'u asitti dhalatanii guddatanii nyaatota akkasii gaafa ilaalanii maal jedhu?
Tokkoffaa egaa arganii beekanii taanaan xinnoo ishee konfiizii ta'uu danda'u garuu amma hiriyoonni koo baay'ee ammas dhufanii gaafa yaalanii baay'ee itti toleera, baay'ee jaallataniiru, baay'ee isaan gammachiiseera.
Nyaata aadaan alatti kitaabni illee agarsiisa kanarratti dhiyaateera. Amaanee Mohaammed Portland Oregon irraa kan dhufte kitaaba ofii barreessiteettu gurguruutti jirti.
Osfaanaa bara kana bara 2023 as dhufe asumaanis tapha laalaa gammadaatiin waas harkaa qabadheen dhufe. Wanni sun kitaaba barreessee asumaan uummata Oromootitti agarsiifadha waan hin barreesse. Biyyoota Westernis, East, Middle East, everywhere gaafan deemnu waan nuti keessa baanu akka ilma tokkootti waan nuti dhadhamnu laafi ekspiraansii kenna. Ani kiyyan barreesse malee kan nama hundaati isan barreesse jechuudha.
Afaan
Ingiliffaatiin barreesse mata dureen isaa Of course and Dreamed jedha.
Aadde Elisaabeet Paawuloos warra uffata aadaa gurguraa jiran keessaa isaan tokko. Isaanis warra Finfinnee irraa agarsiisa ispoortii fi aadaa Oromoo kanarratti uffata aadaa agarsiisuuf dhufaniidha.
Nuyi ofuma keenyaa dizaayinii goonaa gara waggaa 15 irratti hojjenneerra. Ofuma keenyaa hodhinaa waan hundumtuu nuuma biratti raawwata handmeediidha. Nuyi waan harkaan hojjetamu malee carqii irraan hojjennu hundisaa waan harkaan hojjetamudha. Waan dhahamudha.
Osfaanaa kanarratti uummanni biyya kanaa akkamittiin sinsimate sinirraa bitaa jira?
Eeyyee nurraa bitaa jiru. Namoota baay'eetu gaabiyyaa dhufe as jira. Waggaa baay'ee warra hin arginee jaalala guddaadhaan dhufanii nurraa bitaa jiru.
Sirna wasfana barakana torban yaadannoo dhaan kabajamaa jiru kanarratti kanneen uffataa fi nyaata aadaa gurguranii nalattis kanneen hojii tola ooltummaan manneen amantaaf galii walitti qabanis turan. Isaan keessaa waan qalbii nu harkise.
Maali gootu kan?
Fayyisaa addunyaadhaaf galii barbaanneeti. Horii funaanee caammaa xaragee dataskaana keenya guddisuu mana bitachuuf waan barbaannu isaaf.
As jiru?
As DC keera fayyisaa addunyaa.
Agarsiifni ispoortii aadaa Oromoo Osfaanaan bara kana mata duree torban yaadannoo jedhamuun kabajamaa jiru kan gaafa adoolessa 22 jalqabe gaafa adoolessa 29 xumurama. An mitikkuu fiqaaduuti.
Dubartoonni Ukraayin kurna kumaan lakkaa'aman weerara Raashaa ofirraa qolachuuf gahee lolaaf lolaa alatti qabaniin dhiirota cina hiriiruudhaan waraana keessatti tajaajilaa jiru. Gama biraatiin dubartoonni biroos maatii kunuunsuudhaaf jireenya isaaniif deebisanii ijaaruuf hojjetaa innaa jiranitti dhiibbaan xiinsammuuf qaamaa isaan mudachaa jira jedha gabaasii Anaa Chernikovaa Kiivirraa ergame. Kunoo. Svetlana Koslapova erga abbaan warraashee loltuun Ukraayin lola keessatti du'ee booda qofaashee jirti. Weerara Raashaatiin dura maatiin walfaana boqonnaa qabaachuu dabalate jireenya gammachuu karooraan guuteen qaban ture jetti.
We were happily married for 15 years. Everything was taken away from me in one day. I had a future.
Waggoota 15 gaa'ila gammachuu qabu keessa turre. Martinuu guyyaa tokkichatti na harkaa fudhatame. Karoora hegereen qaban ture. Baatee bila keessa gaarreen Kaarpaatiyaan daawwachuuf tikeeta bitannee turre.
Sana booda guraan dhala bara 2022 tu ga'e. Guyyaa humnoonni Raashaa magaalaa isheen keessa jiraattu kan naannoo Luhansk weeraran. Koslopovaan akka jettetti yeroo sanatti jireenyi isheef kan ijoollee ishee lamaanii abjuu dhuma hin qabnetti ta'e.
Even after the death of my husband, the Russians were still coming. Took me for interrogations.
Du'a abbaa warraa koo boodas warreen Raashaa dhufaa turan gaaffiidhaaf na fuudhanii deeman. Ijoollee kootti cufan nyaatallee nu duraa fudhatanii deeman.
Dararaan sammuu kun Koslapovaa baqachuu malee filannoo biraa akka hin qabaanne taasiseera. Kophaashee ijoollee lama waliin bakka deemtu dhabdee kan isheen yaaduu dandeessu tokkichi lubbuu oolfachuu qofaa akka ta'e dubbatti. Dubartoonni Ukraayin kurna kumaan lakkaa'aman lolaaf lolaa alatti dhiirota cina hiriiranii weerara Raashaa ofirraa qolachuuf duulaa innaa jiranitti dubartoonni kan akka Koslapovaa immoo duubatti hafuudhaan lola xiinsammuuf lola qaamaan qabsa'aa jiran. Dhaabbata dubartootaaf daa'imman jireenyi isaanii waraanaaf miidhaa kanaan gaaga'ame gargaaru kan Damaasha Fund jedhamurraa gargaarsa argatteetti. Bu'uursituu gargaartuu kataate Mariyaa Lafroosiniinaa akka jettetti qormaanni amma dubartoota mudate haaraadha. Dubartoonni akkasii innaas dhufan baay'ee abdii kutannaa keessa akka jiran dubbatu.
Dharraa yookaan hawwii jireenyaa hin qaban maaliif akka jiraatan illee hin galuuf.
Kun sirriitti waan diinni nurratti raawwatedha. Kun dubartoota qaamaan ajjeesuu qofaa otoo hin taane xiinsammuudhaanis isaan ajjeese jette. Koslapovaan waaltaa dandammata jeequmsa sammuu seente. Qalbiidhaanis cimina erga horattee booda warra kaan gargaaruu jalqabuu dandeesseetti. Amma kutaa xiinsammuu garee kanaa keessaa ijoollee dhibee ootizimii qaban gargaarti.
Amma gargaarsa fudhachuu qofa osoo hin taane yeroon gargaaruu danda'u irran jira. Deebisee gargaarsa kennuu nan danda'a.
Akkuma dubartoota Ukraayin hedduu Koslapovaan jireenyi ishee durii akka darbe simachuu qabdi. Haala yeroo ammaa keessa darbuuf hojjetaa kan jirtu yoo ta'u jireenya kana dura qabdurraa adda ta'us egeree fooyya'aa ta'e tolfachuuf abdii qabdi. Sababana genyatin kankai buqatoni lit oromia godinale wallagga ke sejran rakku hanqena gargar sajaba ke sejrachu sani abanni tokkuma mot mota ochan ipsejra galmo dawit kanaratti gabasa torbeenu erge qaba kuno
ipsejar mayamot mota biro dimagar garsana mo makan ratti yefate buqatoto godinale wallagga sadin godina worro gudru wallagga ba fi qellem wallaggaati kananis ke suma godina wallagga ba anuti gubbu sayofi wayo tuka ke sejru kan jede buqatonne kum kudo sadiol amma rakko na genyana nu cha ke set mulaturra kan kae gargarsana mo mabarbaachi sotan akkar gata injir eret jira ke suma buqatonne kuma lama abdidemi tokofi kuma lama abdidemi lama buqan jede kuni amazgati umnonni idatanna sana socho anefi kupsuma sani ke sabani le wani sambarbachi su argachu hindanda ani jede jira jarmaya mutu muta bukatoni kun sababa hankina malaka afi dabilengar garsana nawasan ke socho anis wani jirre afi esi garsana momalita oromia rakisa taus ipsasa ke sate re jira sababa rakina nagenya kangudina le horroti fi wala gabara bukani jira chukan dubatanisi jira toni ala ke sujirani sagali amerika afi manijiran jira tan makai sani akaira muimfene kanana kiramurra bukani mati sani walin magala kiramu bufatani jira tan akas jiru
nutama magaliki marajira kuma kandi wayti e gaba jira kitti akkeesa yo akas metri ma dibasadi alatti banani wanna taumbe kam wante namni sodate ma cuma ke satti amadutti fega ciraccu allu ke ne bayi ulfata bayi fokisa ke sejira jirenya dubbachu indandamme namarom isi sabekta kaatan kitti jira ulfata
ijolle ja kakkaban kan man jira tan kun ijolle sani ke sa tokko kufambar no tar jiraccu imani kangaru barnota adda kutu abdir kamani jiru jedu
namonni kun bayi ne dandi maro olu bayi dandi barra kajella batana maaltu dufa karama laalu akko jolle daima hatirati gabade inte galu didde san karama ilalu
amma sin ganda kamira bukata ne gara kiramu duftan
nuti kanda gudira jiranya jiram tokkora da kanu tol bukade jiru
ganda sanatta kan de bine fi sudan ke san ni guddam malo
ganda sana kabatte andara ganda sana kabatte kan jistu jara sin tale ye kanara motum mali yuga fade ke chittu mat sana qabu da gafa de asa suni amaru ku tamuti da kan ni gau abdi mal jirare sar
jiratan gudina worro gudru ana amuru rabukani mati sani jolle sadi walin wallaga ba jiraccu imanis akas jiru
mati sadin gaba ma walmati shantana ni mal jrenyen jaram wakka mal qabeyni kenyen sana ne rosana bri kuma shammo kuma jada ros jal qabakka dufne nulatani sana na alawan targanne tokolle enkam mal jeden sitti mudanda re jrenya mali jada mare rakko gudda ke sagadani allew jisalle undumtu antin jatinjo biye kenyat nagate nan biye kenyat devinanne yanne turre wa tokorko wanti furame tokkolle injiru
obbo daniel achisa ittigafatama busagunu faurumia dami wallagga bahati
hangamma atina monni nu gargara jiru namoda ubati patokko kuma shantama tani qabatama ande garajir egawo de bertanu jinnu kun addanjichita da rakkona daddawa injiru fi marsa tokko indufa marsa tokko inafa marsa tokko indufa marsa tokko inafa kashittini ono fi da san gargara majirani kana fi mo qawwa sa lalle bakka motumman kakkaba jiru ti motumman kakkaba jira bakka motumman kakkaba injiru ti mo da bilena dadda giddugalani akka deeggarani goosisaa jirra
garuu jiraattota tokko lama dubbisuu yaale tanture kan isaana eerani gargaarsi dhiyaataa jiru kuni waan rakkoo keenya wajjin wal gitu miti jedhu harcayinas qabaa dirbis immoo namoota hunda waliin ga'uu yaada jedhu dhanaa kaasuuti kanarratti mee maal jettuusin
kun dhugaadha garuu immoo akka mootummaatti hin teenye jechuudha carraa argame hundumaatti fayyadamne waan maallaqa aanaatiin deeggaramuu qabu buusaan gonofaa fandii mataasaa danda'e kan baajataa idileerraa qabsiifatu nu jira isarraa amma bituufii qabutti fite waan isaa ol ta'e akka godinaatti waan qabnuun waan nu ol ta'e immoo akka oromiyaatti irraa jiruun deeggaramneet jechuudha uummata keenya kan qaqqabaa jiru amma danda'amaa ta'etti garuu lubbuu namaa oolchuu hindursa waan ta'ee fi namoota baay'ee rakkatanii qaqqabuu qabnuu fi deeggaramuu qaban jennu garuu deeggaruudhaa fi
jiraattonni qeerraa buqqaanii ganna sadii ol turan kuni qe'ee keenya duraatti deebi'uudhaa fi amma hidhattoota finxaaleeyyii godina ollaa naannoo amaaraarra dhufan jedhaniin haleellaan waan banamaa jiruu fi qe'ee keenya duraanitti deebi'uu sodaannaa jedhu kana ilaalchisuudhaanis obbo Daanyeen yoo deebii kennan
qabatamaatti haalli kiiramu amma irra jiramu dhiyeenyatti gidduu kana rakkoon addaa jiraa kan jedhu odeeffannoo hin qabu. Tarii kan qaama nageenyaati kun qaamni nageenyaa yaada isinii kennuu danda'a. Ammatti garuu haala ammaa irra jiruun nuun akka buusaa gonofaatti deeggarsa namoota kan nama dibu anu le unda cala kira murat itu ye fanny di mana kan minanis kan dal caju tu alam mati ni cura karena format yang kenal je cemo tu mana normalnya korai mata saran de ama abe yotika di sektor asal di tera ada konar rafiyar rabar motor rusa gonofar rabishanira mana buka ekun ke saat ini buka bah kalau tak kono jinna kini awak jadi makan di sumpili saya bukan mata kini muk ke saat ini bisne jiru jirinya saat tak kade buofi torbe lama kawan negara korin ragaju ada bahasa makaran awas ni buka ekun makaran mereka ni kata berbaca semua saat ini ke saat ini dia uji jiru jirinya saat ini buka bah kalau jadi ini wujud aja lah eroka bawa ke saat baka dibuka buti dia bisna baka dibu undang dengi semua alam jata umne deggarsana moomaatti hin geenye hawaasa keenya qabachuudhaaf hojiin hojjetamaa jira.
Obbo Daanyeen ammas mootummaan kuntaala 15,000 ol kan buqqaatota aanuti Wallagga Baajaa keessa jiraniif raabsamaa jedhame kan erga ta'uu dubbatanii tumsa mootummaattis dabalata hirmaannaan dhaabbilina moomaa lixa Oromiyaa gad bu'aa ta'ullee eeranii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Zimbaabweetti paartiin siyaasaa mormituu gamtaa jijjiirama uummataa jedhamuun beekamu filannoo biyyoolessaa Zimbaabwee keessatti ji'a dhufu taasifamuuf jiruuf poolisiin duula na filadhaa geggeessu waan na dhorkeef manaa manatti deddeemnee duula na filadhaa geggeessuuf dirqamneerraa jedha. Poolisiin biyyattii gama isaatiin paartii biyya bulchuu dabalatee paartilee siyaasaa baay'een hiriira ba'uuf gaafataniiru garuu dhorkinee jirra jedhe. Gabaasa Kolombos Mahunga Zimbaabwee Haraareerraa erge mitukkuu faqaaduutu dhiyeessa.
Miseensonni fi hooggantoonni paartii siyaasaa mormituu gamtaa jijjiiramaa uummataaf jedhamu Neelsan Chaammisaa manaa manatti deemanii magaalaa Hararee keessatti filannoo gaafa hagayya 23 dhufu taasifamuun eenyuun filachuu akka qaban ittimu. Namni isaan amma argatanii dubbisan buufata filannoo isaa gaafatan Taappiyaa Maashambaala. Innis isaan waliin wal arguu isaa gaarii ta'uu hima.
Plus I didn't know how to check my polling station in the phone. They told me and
ani buufata filannoo ko nan beeka garu buufata filannoo ko akkamin bilbila ko ra ilaalu in beekun ture isaan amana tagarsiisan bay e barbaajisa ture amma buufata filannoo ko akkamin akkam mirkane faddu bareera akkamitti buufata filannoo nama tokko mirkane fatanisi nama biraatti agarsiisu danda.
Miseensonni paartii siyaasaa warra mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf akka jedhanitti manaa manatti deemnee duulana filadhaa gaggeessuu kan dirqamneef poolisiin hiriira duulana filadhaa nuti waamne baay'ee isaa waan nu dhorkeefii jedhu. Denford Nigadziore warra duulana filadhaa gaggeessaa jiran keessaa isa tokko kan ta'e mana maree magaalaa Harareef irra deebbiin filatamuu barbaada. Duulina filadhaa amma gaggeessaa jirru kun isa poolisiin nu dhorke caalaa bu'aa qabeessaa jala.
You need to get approval from the police if you are more than 15. And currently we are doing this program.
Umriin kee waggaa 15 ol yoo ta'e poolisii irraa eeyyama argachuu qabda. Yeroo ammaa kana nuyi kana hojjechaa jirra. Baay'inni keenya nuti namoota 14dha. Akkasumas filattootarraa garee sadiidhaan tokkoon tokkoon daandii balbala namoota irratti akka seenan bobbaasaa jirra. Kunis isa hiriiraa ba'an caalaa baay'ee bu'a qabeessadha.
Poolisiin himannaa hiriira duula na filadhaa paartiin siyaasaa mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf nu dhorkeera jechuun irratti dhiyeessuu hin fudhatu. Paartichi yeroo 347 ji'a amajjiirraa kaasee eeyyama hiriira gaggeessuu gaafachuu kan ibse poolisiin garuu kanneen 50 gad ta'an qofaatu sababa rakkoo nageenyaa fi kanneen birootiin dhorkameeraa jala. Akkasumas paartiin biyya bulchaa jiru Zaanuu PF hiriira duula na filadhaa taasisuuf 1,400 gaafate keessaa kanneen 85 ol ta'an jalaa kufaa taasifameeraa jala hoogganaan poolisii Zimbaabwee Paawul Niyaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 hanga sa'aatii 3 sanbataaf dilbata. Saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.